саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутмандан угарман, 28 октябрь, жума күнкү Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кининбаева. Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы активист саясатчылар жапырт камалып, маалымат каражаттарына басым күчөгөн кезде Астанада Борбор Азия өлкөлөрү менен Евро биримдиктин саммити өттү.
Эң болуп көрбөгөндөй массалык түрдө укук коргоочу оппозиция мүчөлөрүн камалганын укуктуу болуш керек дейм. Жана президент менен биздин президент менен жолукканда ал маселе көтөрүлөрүнүн күмөнүм жок.
Чет жактагы журтташтар Азаттыктын сайтынын 2 айга жабылышын сынга алышты.
Бизге эми бул сайттын жабылышы чет жерде жүргөн мекендештерге анча деле тоскоолдук кылбайт, анткени биз баарыбыз тең Азаттык сайтын деген өзүбүзгө жүктөп алганбыз. Бирок Кыргызстанга чектөө койгону өтө туура эмес кадам деп эсептейм.
Кыргызстанда казылган алтынды жана курамында алтын, күмүш, жез, коргошун жана башка баалуу түстүү металлдар бар кошулмаларды өлкөдөн чыгарууга тыюу салынды. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт, а дегенде соңку жаңылыктар алар менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс Кыргызстандын бийлигинин Азаттык медианын сайттарынын ишин 2 айлык мөөнөткө жабуу чечимин айыптаган билдирүү таратты. Бул тууралуу пикирин ал Twitter'деги баракчасына жазды. АКШ Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматы Азаттык радиосунун вебсайтын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бөгөттөгөнүнө терең тынчсызданууда. Бул көз карандысыз маалымат каражаттарына жана жарандык коомго кысымды күчөткөн өкмөттүн бир катар аракеттеринен кийин болуп жатат. Эркин басма сөз бардык иштеп жаткан демократиялар үчүн маанилүү, деди ал. 26 октябрда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Министрлик тараткан билдирүүдө маалымат айдыңында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген анык эмес материалдарга байланыштуу ушундай чара көрүлгөнү айтылат. Тагыраганда 14-17 сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы окуялар тууралуу баян тууралуу кеп болуп атат. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга байланыштуу билдирүү жасап, жогоруда аталган материалда журналистиканын эл аралык стандарттары сакталганын белгилеген. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйнө чоң окуялардын тарыхый чегинде турганын, алдыда 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң коркунучтуу жана маанилүү 10 жылдык күтүп жатканын эскертти. Бул тууралуу билдирүүсүн ал бейшемби күнү Орусияда өткөн эл аралык Валдай дискуссиялык клубундагы сессияда билдирди. Орус президенти өзүнүн кебин батыш өлкөлөрүн сындоодон баштады.
Сама либеральная идеология сегодня изменилась.
Либералдык идеология болуп көрбөгөндөй өзгөрдү. Бардык альтернативдик көз караштар жана сын пикирлер пропаганда жана Кремлден кутумы деп жарыяланып калды, деди Путин. Ал Украинага өзөктүк курал менен сокку уруу Орусияга керек эмес экенин кошумчалап, Москва мындан саясий да аскердик да пайда таппай турганын айтты. Орусия Украинага быйыл февралда кол салган 8 айдан ашкан согушта Москва 6000 жоокерин жоготконун билдирүүдө. Киев болсо Орусиянын жоготуулары 70000 чамалаганын кабарлады. Казакстандын парламентинин жогорку палатасы Сенат 2022 жылдын январындагы массалык нааразылык акцияларында кармалып, камакка алынгандарга мунапыс берүү жөнүндө мыйзамды жактырды. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы жазды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун билдиришинче, мунапыс кеминде 1500 адамды камтыйт. Сенаттын депутаттары кабарлагандай, ушул күнгө чейин январь окуяларына байланыштуу 1112 адам соттолсо, алардын 128 эркинен ажыратылган. Казакстанда суютулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери быйыл 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башламандык талап тоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны 228 жеткен. Бул окуялар боюнча 10000 адам кармалып, 700 кылмыш иши козголгону кабарланган. Жарандык активист Марат Баязов 20 декабрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарганын анын жактоочусу Эркин Сааданбеков Азаттыкка билдирди. Баязовко да массалык башламанды уюштурууга даярданган деген айып тагылды. Ал өзүнө коюлган айыпка макул эместигин, Кемпироватты коргоо комитетинин жыйынына катышпаганын билдирген. Кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 20 ашуун оппозициялык саясатчылар жана активисттер 23 октябрда кармалып, массалык башламанды уюштурууга даярданган деген шек менен 2 айга камакка алынган. Кумтор Голд компания ишканасы Кыргызстандын карамагына өткөндөн берки анын алтын газы сатуу ишин жана компаниянын ишмердүүлүгүн изилдей турган депутаттык комиссияга депутат Исхак Масалиев төрага болду. Бул маалыматты Азаттык радиосуна депутат өзү растап, мындай чечим күтүүсүз болгонун билдирди. Комиссиянын курамына 12 депутат кирди. 26 августта Азаттык Кумтордун алтыны боюнча макала жарыялаган, анда расмий маалыматтарга таянуу менен Улуттук банк 2021 жылы өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдөгү алтынды сатканы белгиленген. 27 августта Кабар Улуттук маалымат агенттигине курган маегинде президент Садыр Жапаров кайсы убакта, кайсы өлкөгө канча алтын сатылып жатканы тууралуу маалымат ачыкталбай турганын айткан. Кыргыз инвестициялык кредиттик банкы Орусиянын Мир банктык картасын тейлөөнү токтотту. Бул тууралуу мекеме сайтына жарыялады. Бир апта мурун Азия банкы, Кыргызстан коммерциялык банкы, Компаньон, Доскредо банк жана Бакай банк Мир карталарын тейлебей турганын жарыялашкан. Кыргызстандын коммерциялык банкы мунун себеби Москва туш болгон санкцияларга байланыштуу экенин маалымдаган, башка банктар техникалык себептен улам деген жүйө келтирген. Орусия Украинага басып киргенден кийин эл аралык каржы институттары Орус банк системасына бир катар чектөөлөрдү киргизген. Сентябрдан бери Борбор Азия мамлекеттери биринен сала бири Мир банктык картасын тейлөөнү токтото баштады. Мир картасы дүйнөнүн 10 өлкөсүндө жана Грузиядагы жикчил аймактарда кабыл алынчу.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарларды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Эгерде биздин сайт ачылбай жатса, анда Азаттыктын тиркемесин App Store же Google Play'ден жүктөп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 5-10, Талас жергесинде 6-11, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 11-16 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 9-14, Нарын облусунда 7-12 градус жылуу, Бийик Тоолуу райондордо 1-6 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 7-9 градус жылуу. Астанада Борбор Азия өлкөлөрү менен Европа биримдигинин жолугушуусу өтүп жатат. Алгач жолу уюштурулган бул саммитке аймактагы 5 өлкөнүн лидерлери жана Еврошаркеттин жетекчилиги катышууда. Анда эки тараптуу мамилени өнүктүрүүнүн жол-жобосу талкууланууда. Бул саммит Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы активист саясатчылар жапырт камалып, маалымат каражаттарына басым күчөгөн кезге туш келди. Борбор Азия өлкөлөрүн демократиялык өзгөрүүлөргө чакырып келген Евро биримдик менен мамилеге соңку окуялардын кандай таасири болот? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Казакстандын Борбор Астанадагы саммитке региондогу 5 өлкөнүн лидерлери жана Евро биримдиктин президенти Шарль Мишель катышып жатат. Бул жолугушууда Европадагы 27 өлкөнүн башын кошкон уюм менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн саясий, экономикалык кызматташтыгы талкууланууда. Кыргыз президенти Садыр Жапаров жыйынга катышуу үчүн 27 октябрда Астанага барды. Ал бул күнү Евро биримдиктин президенти Шарль Мишель менен жана Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолуккандыгы белгилүү болду. Мишель менен жолугушууда эки тарап кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө сөз болгонун Кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлады. Анда Жапаров Евро биримдик менен экономикалык байланыштарды жандандыруу жана жалпы жеңилдиктер системасынын макамын же болбосо ВСП плюс программасын узартууну сунуштаган. Мындан сырткары Кыргызстан менен Еврошаркет ортосундагы өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча кеңейтилген жаңы келишимге даярдык да талкууланган. Буга чейинки макулдашууга Кыргызстан 1999 жылы кол койгон. Жаңыртылган макулдашуу жөнүндө сөздөр 2017 жылдан бери айтылып келет Кыргызстан тышкы иштер министрлиги. Жаңы келишимге кол коюлганы жатканы тууралуу утур-утур маалымат жарыялаганы менен ал ишке аша элек. Соңку жолугушуу Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы активист саясатчылар жапырт кармалып, маалымат каражаттарына басым күчөгөн кезге туш келди. 23 октябрда массалык башалмандыкты уюштурууга даярданган деген шек менен 20 ашык оппозициячыл маанайдагы активисттер камакка алынды. Бир күн мурун болсо маданият жана маалымат министрлиги Азаттык радиосунун сайтын 2 айга бөгөттөө чечимин жарыялады. Эксперттер Кыргызстанды дайыма адам укуктарын сактоо, демократиялык өзгөрүүлөргө чакырып келген Еврошаркет соңку окуяларга көңүл бурат деген ишенимде. Мындай пикирди кармангандардын бири саясат талдоочу Эмиль Жураев.
Европадагы өнүктөштөр толук бойдон Кыргызстанда болуп аткан кырдаал боюнча кабардар. Эң болуп көрбөгөндөй массалык түрдө укук коргоочу оппозиция мүчөлөрүн камалганын укту болуш керек дейм. Жана президент менен биздин президент менен жолукканда ал маселе көтөрүлөрүнүн күмөнүм жок. Албетте кандай нукта жана кандай деңгээлде көтөрүлөт аны билүү кыйын, бирок ал айтылат болуш керек.
Азырынча соңку окуялар боюнча Евробиримдик эч кандай билдирүү тарата элек, бирок буга чейин аталган уюм өлкө жетекчилигин сөз эркиндиги, адам укуктарынын сакталышына чакырып келген эле. Аймакта Брюссель Кыргызстанды ВСП плюс же болбосо жалпы жеңилдиктер системасын колдонууга уруксаты бар 9 өлкөнүн катарына киргизсе да, Бишкек бул макамды толук колдонулбай жаткандыгын айткандар бар. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров Евробиримдик менен экономикалык байланыштарды күчөтүүдө потенциал бар экендигин, буга көңүл бурулушу керектигин белгилейт.
Көп деле өзгөрүү жок. Акыркы бир 10 жылда бир эле деңгээлде келип атабыз окшойт мындай. Соода деле өтө төмөн деңгээлде. Эми анын өзүнүн себептери бар, бирок негизги плюс Европадан бул кайсы бир эгер европейский технология колдонсо, ошол эле немецкий, французский, голландский, датский, ошолор базардын лидерлерине айланып атат да. Европадан биз негизги ала турган нерсе бул технология.
Негизи Евробиримдик менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммити жогорку деңгээлде алгач жолу уюштурулууда. Дүйнөдөгү абал, Орус Украин согушу, Батыш менен Орусиянын мамилеси болуп көрбөгөндөй чыңалып турган учурда мындай саммиттин өтүшүнүн маанисине эксперттер өзгөчө көңүл бурушууда. Анткени Борбор Азиядагы өлкөлөр тышкы саясатта Орусияны негизги стратегиялык өнөктөш деп санап, көп маселелерде Москванын позициясы менен эсеп тешет. Дал ушундай шартта расмий Брюссель Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыкты, демократиялык баалуулуктарды, адам укуктарынын сакталышына көңүл бурушу мүмкүн. Жалпысынан Евробиримдик Борбор Азия өлкөлөрү менен экономикалык кызматташтыкты жалпы чөлкөмдүк масштабта эмес, ар бир өлкө менен эки тараптуу негизде жүргүзүп келген, бирок соңку жылдары дал ушул Борбор Азиядагы 5 өлкө жана Европа биримдиги деген форматты өнүктүрүүгө аракет болуп, бир нече иш-чаралар өттү. 2019 жылы болсо Евробиримдик Борбор Азия менен кызматташтыктын жаңы стратегиясын кабыл алган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Зулантабыз. Ал арада Кыргызстандын аймагындагы гендерден казылган алтынды жана курамында алтын, күмүш, жез, коргошун жана башка баалуу түстүү металлдар бар кошулмаларды өлкөдөн чыгарууга тыюу салынды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун жарлыгы чыкты. Ага ылайык, өлкөнүн аймагында казылган алтын жана алтын курамы бар кошулмалардын баардыгы Кара Балтадагы тоо-кен комбинатынан кайрадан иштетилип, даяр товар түрүндө гана сыртка чыгарылат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2023 жылдын 1 майынан тарта Кыргызстандын аймагындагы гендерден казылган алтын рудасын жана курамында алтын кошулмасы бар концентраттарын чет өлкөлөргө чыгарып, эркин экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Жарлыкка ылайык, Кыргызстандын аймагынан казылган алтын рудасын жана курамында алтын бар кошулмалар мындан ары Кара Балтадагы тоо-кен комбинатынан кайрадан иштетилип, анан гана сыртка ташылып сатылат. Министрлер кабинетине бул чектөөнү мыйзамда каралган тартипте ар бир 6 ай сайын узартып туруу тапшырылды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол койгону 26 октябрда жарыяланды. Буга чейин алтын рудасын жана курамында түстүү металлдар бар кошулмалардын тышка ташылып кетип жатышын көзөмөлдөө маселеси көтөрүлүп келген. Окумуштуу геолог Анатолий Акимбеков мындай чара Кара Балта тоо-кен комбинатынын өндүрүштүк кубаттуулугун арттырып, көзөмөлсүз сыртка ташылып жаткан баалуу кен байлыктарды чектөөгө өбөлгө түзөт деген ойдо.
Орусча айтканда давно надо было это делать. Кара Балта горнорудный комбинат нормально иштеп атат да. Кетиш керек аны. Мен за, например. Мен, например, Кара Балта горнорудный комбинатка барган эмесмин, билбейм да, бирок жетпей калса кошулат да ал. Угалда башталса, башталышында сразу эле башталып кетпейт да. Башталсын, алып келсин, анан жетпей атса кошсун. Инвесторлор бар, акча эмне кыла турган азыр көп болуп атпайбы акчалуулар. Чыкырса давай деп туруп, дополнительный кошумча жасай беришет.
Мындан мурун парламентте Кыргызстандын Нарын облусундагы Жалал Абадтын Чаткал, Ала Бакай райондорунун аймагындагы алтын рудалары жана курамында күмүш, калай, жез, коргошун сыяктуу түстүү металлдары бар кошулмалар экспорттук бажы төлөмсүз жана салык алынбай чет өлкөлөргө ченемсиз өлчөмдө ташылып кетип жатканы боюнча бир нече курдай маселе көтөрүлүп келген. Ошол эле кезде кумтөр алтын менин 21 жылдын май айына чейин иштетип келген канадалык Centerra Gold компаниясы алтындан башка ал жактан өндүрүлгөн күмүш, жез жана коргошун сыяктуу баалуу түстүү металдан түшкөн пайданы жашырып келе жатканы мамлекеттик комиссиянын корутундусунда көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Куанышбек Исабеков кумтөр алтын кени мамлекетке өткөндөн бери деле бул маселеге чекит коюлбай келе жатканын белгиледи.
Мисалы төр юго запад деген борбордук деген жерде кумтөрдөн алтын казылып атпайбы? Ошол 10,000 гектар жердин ичиндеги 3 кендин аз да болсо айырмасы бар. Алтын чыккан составы боюнча да, күмүштүн чыккан составы боюнча да. Эмнегедир күмүштү бир да комиссия бирөө да унчукпай келет. Тоо кен жер баары өкмөттүн иши. Бирок мен депутат катары иликтөө жүргүзгөм. 2008 жылдын 1 январына чейин иликтеп келип 62 тонна күмүш сатылыптыр. 62 тонна күмүш сатылганда 62 тыйыны бюджетке түшкөн нерсе. Мына кайда коррупция. Азыркы менин баам боюнча 240 тонна күмүш алынган ошондон беричи. Кайда ошол күмүш? Кайда кетти? Эмне болду? Мына ушундай коррупциялар ушундай болуп атат да.
Былтыр 2021 жылы 22 сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Аккулу Бердиев Чоңалайдын кара казык кенинен казылган алтын рудасы жүктөлгөн 17 оор жүк ташуучу машина Эркештам чек ара бекетинен аткезчилик эшектелип 2021 жылдын ноябрда кармалганын, бирок алтын кошулмасы 10 айдан соң достук өткөрмө бекетинен Өзбекстан аркылуу Кытайга чыгарылып кеткенин айткан жайы бар. Бажы кызматынын маалыматы боюнча наркы 555,441 долларга бааланган, көлөмү 364 тонна чикизат Кытайлык Гиккайды компаниясына таандык болгон. Экс-депутат Аккулу Бердиев бул боюнча токтоосуз түрдө чара көрүүнү өтүнүп, башкы прокурор Курманкул Зулушевка кайрылган болчу.
Курманкул Токторалиевич, 17 фуранын алтын концентратын финансовый полиция козголгон иши менен Эркештамдын таможнинда токтотуп тур деле, кече 21 сентябрда лицензиясын жаңылады деп мынабы Эркештам эмес, мына достук таможня аркылуу Кытайлар чыгарып кеттир. Таможнинин деңгээлинде коррупция токтобой атат. Мына кече эле ушул незаконный болуп жаткан боюнча комитетте каралган эле. Мына кече урматтуу Курманкул Токторович, ушуну кимдер күнөөлүү? Самат Сатарович азыркы таможнинин председатели. Мен билбей калыппын, балдар чыгарып жибериптир, поездге жүктөп кетишиптир деп айтат. Бунун үстүндө чоң акча жүрүп атат. Мындай боло берсе, бул мамлекет оңолушу кыйын болот.
Бажы кызматынын жообунда башында бул жүк компаниянын лицензиясы кол менен жазылган үчүн шектелип кармалып, бирок териштирүүдө Гиккайды компаниясынын флотациялык концентратты экспорттоо лицензиясы мыйзамдуу экени аныкталганы көрсөтүлгөн болчу. Ал эми 2020 жылы ошол кездеги премьер-министр, азыркы президент Садыр Жапаров Алабука жана Чаткал райондорунун эли менен жолугушууда тоо кен өндүрүмүн концентрат катарында сыртка ташууга тыюу салууну убада кылган. Таластагы жер үй алтын кенин иштеткен Альянс Алтындын басма сөз катчысы Касиет Карачолокова компания бул жарлыкка чейин эле мына ошондой тартипте иш алып барып келе жатканын белгиледи.
Заводто содержащий руда чыгарбайбыз да, за пределы чыкпайт. Доры куюлат. Анан кийин Карабалтага кетет. Доры менен эле түз эле Карабалтага кетет. Салык төлөнүп кетет да, получается. Ошол жарлыкка чейин деле ошондой болчу да. Лицензиялык соглашениянын негизинде бизде преимущественное право национальный банк. Мы все отдаем на банк через Карабалту. Баягы казак мы семелердики может быть да, ошо концентрат эме менен чыгып тургандарчы, эти Чаткалдагы алтын кендер в основном ошолорго тиешелүү да. Лицензиялык макулдашуунун негизинде да финансы үчүн Карабалтага кетет. Куйган ар бирөөнүн датасы эмеси болот да, бир жумада бир же 10 күндө бир руда чогулгандан кийин да.
Президент тыюу салган жарлыкка алтын казган калган компаниялар азырынча кандай мамиледе экенин билдириши элек. Өндүрүш планын өзгөртүү, алтын рудасын Карабалтага ташуу, ал жактан афинаждоо жана текшерүүдөн өткөрүп салыгын төлөөгө даярдануу үчүн алтын казуучу компанияларга 6 айлык мөөнөткө убакыт берилди. Бул аралыкта өндүрүш ишканалары алтын рудасын жана алтын кошулмасы бар күмүш, жез, калай жана коргошун сыяктуу баалуу металдарды кайрадан иштетүүдөн өткөрүүгө даярдашы керек. Куанышбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Дүйнөнүн төрт бурчунда жашаган кыргызстандыктар Азаттыктын сайтынын 2 айга жабылышын сындаган пикирлерин социалдык тармактарга жазып жатышат. Германия, Италия, Орусия жана Түркияда жашап иштеген мекендештер Кыргызстанда сөз эркиндигинин келечегине балта чабылганын, чет жактагы мигранттардын көйгөйү дал ушул азаттыгын алгыс аркылуу тийиштүү мамлекеттик органдарга жетип турганын баса белгилешет. Алар менен кесиптешим Эльвира Будайчиева байланышты.
24 жаштагы Калыгул Жунушбеков ушул тапта Германиядагы SAP компаниясында каржы жаатын эмгектенет. Ал Facebook баракчасына азаттык айрыкча чет жактагы журташтардын үйүнү болуп келген жазды.
Мен сыяктуу Германияда 15 миңден ашык кыргызстандыктарга жашайт. Биздин дагы мекенибизге кайрылууларыбыз, билим тарабынан болобу, медицина болобу, өзүбүздүн позициябызды же сунуштарыбызды дагы бергибиз келет. Элибиз менен бөлүшө турчу көп нерсебиз бар. Ошолордун баарын азаттык жок дебестен чыгарып, чагылдырып келет азыркы чейин. Азаттык медианын вебсайтын бөгөттөлүшүнө чынында абдан ичим ачышты. Чет жердеги мен сыяктуу көптөгөн активисттер бул окуяны абдан туура эмес кабыл алып жатышат. Үмүтүм бар, тез аранын ичинде бул иш аракеттерин артка кайтарышат.
Дейт Франкфурт шаарында иштеген Калыгул. Ал эми Италияда көп жылдан бери жашаган дагы бир журташыбыз Миргүл Өмүралиева азаттык үн алгысынын материалдарын калтырбай окуп турарын, бирок сайтты убактылуу жаап коюу менен Кыргызстандагы элдин көз карашын бир нукка бурууга аракет болуп жатканын баса белгиледи.
Азаттыкты жабуу, сайттарын жабуу чечими мен дагы бир жолу кайталайм, туура эмес чечим болду деп эсептейм. Анткени азаттык медиасынан туура материалдарды берип жеке эле Кыргызстанда болуп аткан окуялар эмес, ошондой эле чет өлкөдөгү болуп жаткан окуяларды ар түрдүү аспектте ачыктап келген. Бул угармандарына, окурмандарына мындай чектөө коюп коюу бул адамдардын көз карашын бир тараптуу гана нукка буруу деп ойлойм да. Бизге эми бул сайттын жабылышы чет жерде жүргөн мекендештерге анча деле тоскоолдук кылбайт. Анткени биз баарыбыз тең азаттык сайтын деген өзүбүзгө жүктөп алганбыз, ошон үчүн уланта беребиз, маалыматтарды азаттыктан ала беребиз, бирок Кыргызстанга чектөө койгону менимче өтө туура эмес кадам деп эсептейм.
Дейт Италияда жашаган Миргүл. Бул мамлекетте расмий эсепте 5-6 миңдей, ал эми бейрасмий маалыматта 10 миңдин тегерегинде кыргызстандыктар бар. Италия Европа өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандын эң көп жараны иштеп жашап жаткан мамлекеттердин бири. Учурда Түштүк Кореяда эмгектенип жүргөн Эмилбек Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы чет өлкөлүк инвесторлорго да терс таасирин тийгизерин эскертет.
Негизи чет өлкөдөн инвестиция келгенде да инвесторлор биринчи очередь ошол мамлекетте сөз эркиндиги барбы, сөз эркиндигинин кысым жасалып жатабы, ошого карата инвестиция кылсак кылбасак деген ошондой чечимдерди да чыгарышат дешет да. Анан баардыгында ушу азыр өнүккөн демократиялык мамлекеттерде ал жерлерде сөз эркиндиги уруксат берилип турат да, эч кандай кысымдар көрүнбөйт. Ошондуктан сөз эркиндигине кысым боло берсе, анда ал мамлекетте баягындай диктатура, ушундай кысымдар пайда болот да.
Дейт маектешим Эмилбек. Шаршембиде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги азаттык медианын сайттарынын ишин 2 айлык мөөнөткө токтотуу тууралуу чечим кабыл алды. Эркин Европа азаттык радиосунун жетекчилиги бул кадамды эркин медианын куугунтуктоо жана кыргыз демократиясына көлөкө түшүрчү чечим деп баалады. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын 1,118,000 жараны чет өлкөдө иштеп жүрөт. Алардын 1,000,000 көбү Орусияда, 100,000 Казакстанда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон жаңырган бардык баян маектерди биздин сайтыбыздан же болбосо социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева. Бир жыл мурда табышмактуу жагдайда өрттөнүп кеткен Сузак айыл өкмөтүнүн имараты боюнча иликтүү аягына чыга элек. Айрымдар архивтеги документтерди жок кылуу үчүн өрттү атайылап уюштурган десе, экинчи тарап жалын көмүрдөн тутанганын билдирип келет. Өрттөн мамлекетке 10 миллион сомдон ашуун зыян келген. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Байланыштуу кызматкерлер эч ким иштен кеткен жок. Бүгүнкү күндө сагайыл өкмөтү өзүнүн баланста турган бир ишканабыз болгон. Ошо ишканабызда өзүнүн баланста турган ишканада отурабыз азыр бүгүнкү күндө. Эми бирок чындыгында ал жер кичине тарырат, бир көпчүлүк болуп барып коммодорлор көпчүлүк болуп отуруп атабыз.
Өрттүн кесепетинен улам имараттын 1200 чарчы метр аянты жараксыз абалга келген. Кырсыктан кийин жерине келген адистер өрт көмүр кампадагы сапатсыз көмүрдөн башталган деп божомолдоп, жалпы чыгым 10 миллиондон ашканын билдиришкен. Сузак айылдык кеңешинин депутаты Ойбек Сариев дагы көмүрдүн сапаты начар болгондуктан бир имарат өрткө чулганган деп жатат.
Бул негедир бир жылга жакындап калды да, кандай бир пут тосу болуп атабы, негедир аныкталбай атат. Көмүр боюнча бир айлык өкмөт күйгөн жок да, 4 мектеп күйдү. Анын дагы бардыгын далилдери бар, видео далилдери бар. Эми бардыгы айланып тегеренкелип эле мыйзамсыз көмүрдү алып келген. Ошол көмүрдөн деген күмөн саноолор болуп атат. Эми аны орган өзү аныктайт кандай болгонун. Негедир пут тосуулар болуп атат. Кимдир бирөө бар. Буну аныкташ керек да, күнөөкөрдү табыш керек.
Деген менен ошол учурдагы айыл өкмөт башчы болуп иштеп турган Бекзат Абдырашитов көмүрдөн улам өрт чыккан деген бүтүмдү негизсиз дейт. Анын пикиринде жалаң архивтик документтер сакталган, жыйындар өтчү чоң залдын сахна тарабынан чыккан. Анткени өрттөн улам имараттын ошол бөлүгү көбүрөөк күлгө айланганын көрүүгө болот. Анын айтымында алгачкы экспертизанын жыйынтыгы дагы ошондой эле чечим чыгарган. Андыктан Абдырашитов өрт атайын уюштурулган деп болгоп, кызыктар адамдар аны сапатсыз көмүргө шылтап коюшту дейт.
Көмүрдөн дегенге мен таптакыр алынга кошулбайм, потому что көмүрдөн жарым сааттын ичинде эле айыл өкмөттүн зданиясы полный мындай күйүп кеткенге ал мүмкүн эмес да. Тергөөлөр жүрүп жыйынтыгы чыгып, ал жерге Бишкектен эксперттер келип, ушу өрт боюнча эмнеден чыккан, кандай улам, кайсы нерден чыккан, ушу боюнча эксперттер өзүнүн заключениясын берип, бул жерде көмүрдөн эмес, именно бул жерде поджог болгон деген заключениени берген. Бирок тилекке каршы азыркы күндөгү тергөө боюнча менин кабарым жок. Мени бир жолу да эч ким чакырган, эч жерге чакырган жок. Билбейм эми бир айрым кызыктар инсандар бул жерде жок, көмүрдө эмеден поджог эмес, көмүрдөн чыгарып бересиң деп аракет кылып аткандарыны угуп атабыз да. Менин оюмча бул уюштурулган нерсе алар деле эчи.
Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө чыккан экспертизанын жыйынтыгында далилдердин жетишсиздигинен улам кошумча комиссиялык экспертиза дайындалган. Азыркы күндө иш Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында тергелип жатат дейт. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Нурдин Жыентаев.
2022 жылдын июль айында бул иш Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алынып, ошондой эле облус иштер башкармалыгынын жетекчинин көзөмөлүнө алынып, кошумча дагы комиссиондук экспертиза дайындалган. Бүгүнкү күндө ошол комиссиондук экспертизанын жыйынтыгын күтүп атабыз. Ошонун жыйынтыгы чыгып, корутундусуна карап, анан кийин толук кандуу юридикалык баа берилет. Буга чейинки чыккан корутунду ошол буга далилдеш үчүн, анан ошондой эле тергөөгө кызыктырган дагы суроолорго толук болбой калгандыгына байланыштуу дагы кошумча комиссиондук экспертиза берилди да.
Сузак айыл өкмөтүнүн өрттөнгөн имараты 1977 жылы курулган. 50 миңге чукул калкы бар Сузак айыл өкмөтүндө буга чейин бир нече жолу мыйзамсыз жер сатуу фактысы аныкталган. Мындан улам айрымдар айыл өкмөттүн имаратынын андагы архивтердин өрттөлүшүн жер сатуудагы коррупцияга дагы байланышы бар деп келишүүдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүбүздү улантабыз. Кемин районунун Шабдан айылында жашаган 10 чакты аял 1 гектар жерге чычырканактын көчөттөрүн эгишти. Алар көп жылдан бери өздөрү жашаган аймакта жапайы чычырканактын мөмөсүн терип, үй бүлөсүн багып келишкен. Эми алар түйшүк экесиге азайып, киреше көбөйөт деп турушат. Алар эккен көчөттөр 2 жылдан кийин мөмө берээрин айтышууда. Элеттик аялдардын дымактуу иши тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Тигенткени көп да, жапайы билбейканынчы. Ошо
42 жаштагы Жаркын Өмүрзакованын жумушу таң агар электе башталат. Анткени ушул кезде чычырканакты тикендүү шагынан ажыратып алууга ыңгайлуу. Тоңуп турган мөмөнү күндүн көзү көрүнгүчө шагын сындырбай күйүп алышы керек.
Карага терип, абилпика терип, эми бизде өстө кенен өсөт да. Талам бар эле абилпика карат.
Өмүрзакованын 5 баласы бар. Бардыгы мектепте окуйт. Жолдошу чарба иштеринен колу бошобойт. Өзү болсо элеттик аялдарга мүнөздүү болгон айылдын түйшүктөрүнөн колу бошобойт. Мектептен кейін оқусын улантпағандықтан азыр еш жерде іштей албай да жүрет. Күзде алмайын деп чычырканак тере калып, бир азда болсо киреше таап, үй бүлөсүнүн кем карчысын алып алат.
Бир сезондо канча чычырканак?
Мен бир сезондо 30-40 миң табам.
Өзүңүз эле?
Өзүм, жаным эми киши болсо.
А каяка сатасыз?
Ал жактан алып кетишет, ал жакка барабыз. Бишкекке билгендер алат, заказ берип эле.
Чоң кемин айыл аймагына караштуу Шабдан жана Тарсуу айылында жашап, Өмүрзакова окшоп чычырканак терген 10 чакты аял быйыл жазында кыштактагы 1 гектар жерди коруп чыгышты. Ал аянтка алар эл аралык уюмдардын колдоосу менен кеминде 2000 түп чычырканак айдашкан. Жумушсуз аялдарды колдогон Илбирс фонду көчөттөрдү Орусиянын Алтай аймагынан алдыртып келген.
Чекесин казыш керек, чөбүн тазалаш керек. Бир келебиз, оптом келебиз, эми биз бир эле келбейбиз да, онобуз келебиз. Биз Шабдандан келебиз да, а биз машина менен келишибиз керек. Бир күндө бүтүрүп кетишибиз керек, бир күн кетет.
Дейт өзүн Венера Шакиева деп тааныштырган аял. Ал жашы 50-ге таяп калганын, бул курак баабанчылык кылууга ыктуу экенин айтып отурду.
Сугарабыз, и сугарган келгенбиз, суу кичине эмерек экен да. Быйыл кургак жыл болбодубу? Анан наглейт этип эле биз деле наглейт этип эле суун жууга алдык байынчы. Жөн турчу биз сугарабыз, тети Шабдандан бери келиптир.
Шабдан айылынын дагы бир тургуну Элиза Ботоканова чычырканакка багуу түйшүгү менен бөлүштү.
Аблипихандагы азыр кичинекей эле упаковкаларга жазап эле чет мамлекеттерге эмелерге сатып ачып баягы баасы деле кымбат экен. Анан жылдан жылга эле баа өсүп атат. Анан кандай болуп калат биз дагы билбейбиз да.
Көчөттөрдү берген уюм Ботоканова айтып жаткан 2 жылдан кийин берчү түшүмүн сатып берүүдө кол кабыш кылууга убада берген. Эгер түшүм алар ойлогондой болсо, терилген чычырканак түз эле чет өлкөлөргө экспортолуп турат, дейт Шабдан айылынын дагы бир тургуну Урмат Абыканов. Ал Илбирс фондунун мүчөсү.
Андан кийин ушул жерде айыл өкмөттөн чечимин чыгартып, мындай сетка немелер менен тосмолордун баарын тосуп болгон каражат менен фонд ушул жеңелерге, эжелерге көчөттү алып ушул экине тигип берген.
Кыргызстандагы аялдардын 64% айыл жерлеринде жашайт жана алардын көпчүлүгү жумушка жарамдуу катмар. Бирок элетте кыз келиндердин жумушка тартууда дагы деле кыйынчылыктар көп. Экономикалык себепчилер арасында аялдар өз ишин баштап, ишкердик менен алектенип, экономикага аралашса Кыргызстандын ички дүң өнүмү кеминде 26%га көбөймөк деген божомол бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. 26 октябрда Москвада КМШ өлкөлөрүнүн коопсуздук кызматтарынын башчыларынын жыйынында орус президенти Владимир Путин катышуучуларга кайрылуу жасаганда сырткы жана ички коркунучтарга токтолду. Ал асыраасе батыш түстүү революцияларды ишке ашыруу аракетин токтотпогонун айтты. Казакстандык укук коргоочу, Казакстандагы адам укуктары бюросунун жетекчиси Евгений Жовтис Путин жаңы эч нерсе деле айтпаганын, эл аралык изоляцияда калгандан кийин аймакта батышка каршы коалиция түзүүгө далалаттанып жатканын белгилейт. Бул тууралуу ал Айнура Жекше кызына курган маегинде айтты.
2005 года тему оранжевых революций и западных следов.
2005 жылдан бери эле Москва кызгылт революциялар темасын постсоветтик аймактагы айрым өлкөлөрдө, биринчи кезекте Грузия, Украина жана Кыргызстанда болгон өзгөрүүлөрдүн артында батыш турат деген айыптоолорун кайталап келатат. 15 жылдан бери эле окуяларды мындай көз караштан сүрөттөшөт. Мунун себебин чечмелесек, кеп авторитардык саясий режимдер тууралуу жүрүүдө. Элинин мүдөөлөрүн дайыма көз жазымда калтырып келген, тең ата өнөктөш катары кабыл албаган Орусия болсо, таза тоталитардык мамлекетке айланган. Путин авторитардык режимдерге сырттан коркунуч туулуп жатат деген шылтоо менен батышка каршы коалиция түзүүнү көздөйт. Мындан башка аргасы жок. Эл аралык калкакта өнөктөш табуу аракетинен майнап чыкпай келет. Аны улуттар уюмундагы добуш берүүдө көрбөдүкпү? Украинанын бир нече аймагынын аннексиясына байланышкан документ колго салынганда эл катарынан чыгып калган Түндүк Корея, Сирия, Беларусь гана колдоду. Эми Орусиянын эгидасы менен түптөлгөн уюмдардагы лидерликти пайдаланып, батыштын таасири менен күрөшкөн алдыңкы күч катары көргөзгүсү келет.
Ведущую антизападную роль такого борца с западным влиянием.
Биздин өлкөлөр үчүн ошондой коалицияга кошулуу канчалык кооптуу?
Во-первых, нужно признавать прямо, что, к сожалению, все наши спецслужбы выходцы из советского КГБ.
Биринчиден, тилекке каршы биздин атайын кызматтардын бардыгы советтик КГБ-дан келип чыкканын моюнга алуу керек. Алар Орусиянын ФСБ-сы менен тыгыз байланыштарын сактап келатат. Өзгөчө улуу муун өкүлдөрү, атайын кызматтарды жетектеген маанилүү роль ойногон генерал-полковниктер орус чекистери менен чогуу билим алган, бири-бирин жакшы тааныйт. Эң өкүнүчтүүсү алар бир эле китептерден, инструкциялардан окугандыктан дүйнөнү ак кара деп эле билишет. Биздин өлкөлөр андай көз караштан бара-бара чегине баштады деңизчи. Регионубуз үчүн Украинадагы согуш ой жүгүртүүнү өзгөртүүгө түрткү берди. Өзгөчө Казакстан уруштук кооптуу коңгуроо катары кабыл алууда. Эмне дегенде Орусиянын бизге да аймактык дооматы бар эмеспи? Тилекке каршы биздеги атайын кызматтарда батышка каршы маанай өкүм сүрөт. Алар Орусияны душман деп элестете албайт. Көбүрөөк андай ролдо бир нерсебизге көз арткан бүлдүргүч батышты көрүшөт. Азыр айткандай жагдай өзгөрүүдө. Себеби Орусиядай уулуу санкциялардын астында калган, согуштагы жеңилүүнүн кырында турган өлкө менен биригүүнүн арты чоң кесепеттерге алып келиши ыктымал. Коопсуздук кызматтары албетте жыйынга катышты. Бирок анда айтылган сунуштар ишке ашырылабы? Жарандык коомго, активдүү көз каранды эмес уюмдарга коркунуч жаратабы деген суроо ачык калууда. Анын жообу өлкөлөрдүн ички саясий жараяндарына багынкы болмокчу.
Независимых организаций. Вот это очень вопрос. Он в значительной степени ответ на него будет лежать в русле внутриполитических процессов.
Жарандык коом демекчи, ФСБ-нын сайтындагы маалыматка караганда, жыйында четелдик бөөкмөт уюмдардын, эл аралык уюмдардын деструктивдүү ишмердигине каршы туруу, маалымат коопсуздугун камсыздоо чаралары иштелип чыкты. Кыргызстанда мисалы четелдик агенттер тууралуу мыйзам кабыл алуу демилгеси көтөрүлүүдө. Кечээ Азаттыктын сайты 2 айга блоктолду. Ушул контексттен алганда жогоруда айтылган жумшак күч менен күрөш тууралуу сөздөр сизди канчалык чоочулатат?
Опасность есть всегда, потому что, еще раз повторюсь, мы имеем дело с авторитарными политическими режимами, которые руководствуются...
Коркунуч дайыма бар. Себеби, кеп авторитардык саясий режимдер тууралуу жүргөнүн кайталай кетейин. Алар өз өмүрүн, бийлигин сактап калууга далалаттанышат. Ошол максатта кайдан жаралбасын, коркунучтарга байкоо салып турушат. Андан ары татаал геосаясий оюндар башталат. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алып, улам-улам толуктап келаткан жарандык коомго чет жактардан жардам берген, демократияны, адам укуктарын өнүктүрүүгө көмөктөшкөн бардык уюмдарды жаап салган, душман деп жарыялаган Орусиядан башка эмне күтсө болот? Албетте, постсоветтик мейкиндикте ошондой көрүнүштү жайылтууга аракеттенет. Бирок эң негизгиси көп нерсе тигил же бул өлкөнүн ички саясий күн тартибине көз каранды болмокчу. Башкача айтканда, конкреттүү режим эмнени көздөйт? Геосаясий контекст кандай? Эл аралык контекст ага жол берсе, экинчи жагынан Кыргызстан же Казакстандагы бийлик кимдир бирөөнү? Айталы, эл аралык жана алар менен кызматташкан өлкө ичиндеги уюмдарды, азаттык өңдүү эл аралык медианы балекеттин очогу деп эсептесе, кайсы бир элементтер колдонулушу ыктымал? Эсиңиздерде бар болсо, 2005 жылы түстүү инкылаптардан кийин Казакстанда чет мамлекеттерден көмөк алган бейөкмөт уюмдар бутага алынган. 2016 жылы чет өлкөлүк агент тууралуу мыйзам болбосо да, экстремизмге каршы чара көрүү жобосунун алкагында бейөкмөт уюмдар түрдүү отчет берип турууга милдеттендирилген. Кыскасы, сырткы күчтөр саясатта кандайдыр бир өзгөртүү кылгысы келет деп шектенген советтик салттар уланууда. Бул авторитардык саясий режимдердин маанилүү сапаты. Күч түзүмдөрү бизде тилекке каршы мамлекетти, мамлекеттик институттарды ошол мамлекетти түзгөн элде эмес, көбүнчө бийликте турган элитаны коргоо менен алектенет. Элита өзүнө кандайдыр бир коркунуч туулуп жатканын көрсө, ага туруштук берүүгө аракеттенет. Путин болсо, ошол коркунучту чечмелөөгө аракеттенүүдө. Менимче, биздин өлкөлөр бул багытта алыс кетпейт. Жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы демилгелерде эле болот деп ойлойм. Мүчө мамлекеттердин бардыгы согушка катышуудан баш тартпадыбы? Менин пикиримде бул жолу деле айтылып калсын деген эле сөздөр.
Пока это будет в роли такого фигуры речи, там, что-то сказали.
сөз айтылды деп жатасыз, пропаганданын масштабын эске алганда карапайым эл ишенип калышы мүмкүн да. Мына Путин ушундай чет жактагы бузукуларды айыптабадыбы дегендей кептер таасир этпей койбойт го.
Конечно, у них есть достаточно большой инструментарий информационного влияния. Они, конечно, будут работают в фабрике троллей.
Албетте, алардын колунда маалыматтык таасир өтүүчү чоң инструменттер бар. Троллдор фабрикалары иштеп келатат. Борбор Азияда элдин көбү орусча жакшы сүйлөйт, жакшы түшүнөт. Жумасына 7 күн 24 саат Орусиянын ачыктан ачык жалган конспирологиялык маалымат тараткан информациялык мейкиндигинде жайгашканын эске алганда, албетте муну пайдаланышат. Карапайым элди козутпай койбойт. Бирок Катардагы адамдарды ичинен кимдир бирөөлөр элитанын көздөгөнүнө таянып шыкактабаса, алар козголбойт. Бул эл аралык милдеттенмелер түрүндөгү чектөөлөр коштогон татаал саясий оюн. Украинадагы согуш көргөзгөндөй, алар анча иштебейт экен. Ошентсе да Орусия белгилеген багытта жылуу, кооптуу дегенди биздин өлкөлөр түшүнүшөт деп ойлойм. Чет элдик агенттер мыйзамын киргизген Путин досу Беларусьтун жетекчисинде эле өз өлкөсүндө тазалоолорду жүргүзүп, эми бул ыкманы Борбор Азияга, постсоветтик калган өлкөлөргө да жайылтууну каалайт. Муну менен батышка мыналар биздин таасир чөйрөбүздө деп көргөзгүсү бар. Жок дегенде күмөн санатып коюуну, ал өлкөлөрдүн ичиндеги уюмдарды бутага алысын деген аракет көрүүнү көздөйт. Мына ушундай саясий технология.
Пусть наедут на эти организации внутри стран. То есть такая политическая технология для политического характера.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү Сиябан подкастында, күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Азаттыктын кечки берүүсүн Сыябан Маек менен улантабыз. Бул жолку коногубуз кесипкөй комузчу, ырчы Акмарал Доор ансамбльдеринин солисти, педагог Фарида Өмүрзакова. Өнөрпоз өзү аркалаган өнөрдүн кадыры. Музыка өнөрүнүн өксүгү бар балдарга таасири, сыйлык наамдын баа баркы тууралуу ойлорун Бурулкан Турдубек кызы менен баарлашканда айтып берди. Анда ошол маекти чогуугалы.
Мен бүгүн оркестрде ойногон, комуз менен кылгыякта ойногон педагог өзү өнөр аркылуу өзүн багып келаткан деп айтсак да болот го дейм. Ушундай өнөрпоз адам менен мен бүгүн баарлашканда турам. Фаридайым, сизди мен ушул чын эле педагог катары дагы, анан комузчу катары, оркестрдин солисти катары, оркестрде ойногон дагы комузчу катары билем. Бүгүн ушул учурда эмне менен алексиз, чыгармачылыгыңыз кантип атат?
Филармонияда Акмарал бийчилер ансамблинин оркестринде отурам. Мен эткеч адам болот экенбиз, искусство адамдары. Анан Доор ансамблинде мен солист катары, ырчы катары эмгектенем. Ошол жалпы жонунан ошо 34 жыл болсо, ошо 34 жылдын ичинде комуздан сабак берип, музыкадан сабак берип, ошону менен бирге ырчылыкты баары жалпы жонунан алып жүрөм да. Анан азыркы мезгилде эми кесик адаптационный центр деп коет, Бишкек мэриясына карайт. Ал жерде музыкант катары дагы эмгек кылам. Мен кыскасын айтканда ушул эмгектенип жүрөбүз. Ошону менен бирге эле биз улам чыгармаларды жаңыртып турганды жакшы көрөбүз. Доор ансамбли менен 10 жакын ырларым бар. Ошо Доор ансамбли менен. Анан филармониянын кандай иш чарасы болсо биз сөзсүз барбыз. Биздин Акмарал бийчилер ансамбли бийлешет да биз ошолорго ырларды, күйлөрдү, алдыбызга нотаны, маэстро нотаны коюп берет.
Оркестр деген чоң да, ал жерде ондогон өнөрпоздор отурушат. Бир комузда, бир кылгыякта, бир чопо чордо дегендей улуттук ансамбль Доордагы, анан Акмарал дагы ошондой да. Анан албетте бир жеке дымак деген бар да ар бир аткаруучуда. Кандай артыкчылыктар бар ушул оркестрдин солисттерине карата?
Мисалы үчүн окуганда эле ошол оркестрга даярдайт. Профессионалдарды даярдайт да биздин Курункеевде, мисалы үчүн Курункеевде окуп бүтүп, анан кийин ошо мамлекеттик университети бүтүп, анан консерваторияны бүтүп, ошол окуу жайды бүткөндөр гана иштейт филармонияда. Биздин музыкалык тил менен айтканда комузчулар, ырчылар, кыскасын айтканда көпчүлүк 90% эмгегибизди ошол жерден элге көрсөтөбүз да. Ошол нотаны карап, ырчыларга ырларын ырдап ойноп беребиз, күү болсо күүнү иштейбиз да. Кээ бир адамдар ойлошот, силер отуруп алып эле кечке эле эмнени ойнойсуңар, эмнени аткарасыңар деп суроо беришет да. А бул ичинде бир эле чыгарманы иштеп алдыга оркестр менен чыгарыш үчүн жок эле дегенде бир айлап, эки айлап, керек болсо бир жылдап аябай иштеп туруп, анан кийин сахнага чыгарабыз да биз.
Сиз Фарида, сиз эми солист катарында чыктыңыз да кийинчерээк, э?
Ооба.
Бул өзүңүздүн баягы дагы бир мүмкүнчүлүгүңүздү ачуу максат болдубу, же оркестрде кечке ушинтип отура бербей кой, өзүмчө да чыгып элге көрүнөйүн деген максат болдубу?
Биздин чоң атабыз комузчу болчу, апам ырчы. Алар окубай калып, билим албай армандап калып бизге өткөн экен да. Биз 9 бир тууган болсок, бешөөбүз ушул искусство тарманы окунуп бүттүк да, консерваториядан, училищадан, кыскасын айтканда. Мисалы үчүн мен башында мен Самара Токтоакунова эжедей эле мелтире отуруп эле күү ойногум келип, эмне 85-жылы Курункеевке тапшырып келип окусам, мени текшерип туруп эле куякка отургузуп койгон. Мен кетип калайын деп кайра өзүмдү кармап калып, анан кийин окуганым деле жакшы болгон экен. Прима кыяктан окудум, 4 жыл окуп билим алып, бирок ошол кыяктын нанын 13 жыл жедим оркестрде отуруп. Анан өзүм дагы маэстро болуп, өзүм дагы күүчүлөргө кыяктан, чордон, чопорчордон биз эми нота менен дирижерлик кылып, ошолорду фольклордук ансамбль кылып түзүп, менин окуучуларым, студенттерим, кыскасын айтканда, азыр эң такыр эле болбоду дегенде балдар музыкалык мектептин директорлору бар.
Абдан сонун, сиз педагог катары дагы өзүңүздү көрсөтүп келаткан экенсиз. Азыр мага айтып калдыңыз эфирдин алдында, ушул адаптациялык мектептин беш чарасы болуп ошо катышып келатам деп, ал эмне мектеп? Анан сиз ага сабак берип иштеп атканыңызга канча болду? Эмне үчүн ал мектепке бардыңыз?
Ал мектепке бир эле жыл болду, ушул эки күн барып музыкадан сабак берем. Мен окуучуларды тандап, алардын жөндөмүн жогору көтөрүп, ырдатып, билетип, концерт койдуртуу.
Ал балдар эмне балдар? Алар менен кантип тил табышып иштешесиз?
Эми үй бүлөдө ар кандайлар болот экен да. Ар бир баланын тагдыры, турмушу ар кандай болуп калат экен. Ажырашуу болот экен. Бирөөсүнүн атасы жок, бирөөсүнүн апасы жок. Баягы мындай аларды башкача тарбиялаш керек да. Бири бири менен, ата энеси менен тил табыша албай учуру мындай бир 5 ай, 6 ай биздин центрге келип калышат экен да. Ошолор менен иштешебиз да биз. Эми алар берки мектептеги окуучуларга караганда башкача тарбияланышат да. Алардын көңүлү жумшак. Кыскасын айтканда, баягы ата энеси Россияда жүрүп калып, түркүнчүк болуп калган балдар бар да. Карап кээде бирөөгө кор, бирөөгө зар деп айтылат да. Бул нерсени айтпайын деп ойлогом, бирок айтылып кетет экен да. Мен эми өзүмдүн жалгыз эле уулум каза болуп калган да. Ошон үчүн жаңы келген мезгилде мен ал балдарды баягы ыйлагандарын көрүп, ыйлап ушундай мезгилдер болду да. Азыр эми көнүп калдым. Балдарды болушунча көңүлдөрүн көтөрүп, ырдатып, билетип, ушул көңүлдөрүн көтөрүп турганга аракет кылам.
Чемендүү балдар деп коебуз го, э? Ушундай балдарга жашоосун, келечегин камсыз кылып берүүгө канчалык деңгээлде ошол өнөр, анан музыка жардам берип атат?
Музыка сөзсүз түрдө жардам берет. Мен бул нерсеге мен гарантия берем. Мен сөз менен жеткирип айтып бере албайм да, аларды үндөйм шаңдуу жүргөнгө. Ушунчалык баягы арасында бар да, балдар музыкалык мектепке барып, скрипкага барып жүргөн балдар бар, бийге барып, сонун бийлеген балдар бар. Аларды ушунчалык өз балаңдай жыттап, өөп жыттап, молодец деп ушунчалык деп колдоп, ушинтип туруш керек болот да.
Жакшы, анан сиз таржымалыңызды карасам, абдан көп жерде иштептирсиз, анын ичинде көп мектептерде, музыкалык мектептер иштептирсиз, көп ансамблдерде иштептирсиз, анан жана өзүңүз айткан негизги ансамбль Доор менен Акмуралда
ишиңиз улантып атыптырсыз. Мунун бардыгы сиз чабытта иштеген сиздин өзүңүздүн каалооңуз болуп атабы, же болсо бир каражат таап жан сакташтын дагы бир амалы болуп атабы?
Башында ошондой болуп, негизи эле бюджетниктердин айлыгы аз болчу да. Жогорку бийлик жаман көрбөй эле койсун, быйыл гана көтөрүлдү да чынын айтканда. Жакшы жашагын келет, жакшы иштеп, ичип жеген келет. Тем более өзүбүздүн ар бир чыгарманы иштеп чыгыш үчүн дагы бизге тыйын керек. Ага костюм керек. Аны бир чыгарманы иштеп чыгыш үчүн аранжировка деген бар бизде. Аранжировка кылыш үчүн жакшы акча берсең, жакшы аранжировка көйнөк кийгизет ар бир музыкага. Жашоо тиричилик башында Жалалабадта маданият техникумунда мен 13 жыл иштептирмин. Эмгегим ошол жерде көп жыл балдарды, студенттерди тарбиялап, сабак берип, ошол жерден көп эмгек кылыптырмын. Токтосун Тыныбеков атындагы областтык филармония жаңы түптөлгөндөн баштап, Шакрат Талипова эл артисти, Садыр Жумашев эл артисти, ошолор менен Жолболду Алыбаев эл артисти, мисалы үчүн биздин областтык ырчылардан фундаментте куюлган. Ошол жерде 13 жыл эмгек кылыптырмын да. Ошол кезден баштап мен ырдагым келип баштады. Шартка байланыштуу Бишкекке келиш керек болуп калды. Токтогул Сатылгановна филармонияга келдим. Ал жерде ушул Акмарал бийчилер ансамблинин оркестринде отуруп, ошондон бери ушул
ырдап келет атасыз.
Ырдап келет атам. Сольный концерт бербесек дагы болбойт экен. Анан элдин суроосу да болуп турат экен. Анан радиолорго ал жак бул жактарга барганда суранычы менен улам-улам жаңы чыгармаларды колубуз менен эстрада менен ырдап дегендей.
Мындай келгенде мен өнөр адамдарынан көп угам да ушул. Ушу сыйлык мага өтө маанилүү, мен ушул сыйлыкка жетпей ушундай болуп атам деп. Сиз сыйлыкка мамилеңиз кандай өзүңүздүн?
Негизи эле биздин коллегалар, жанымдагы иштеп жүргөн, мени көрүп жүргөн, эфирден угуп жүргөн адамдар алдыңыздарда Фарида Өмүрзакова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деп айтышат да. Анан мен уялып калам. Ай алтыным антип айтпа, мен ал элекмин пока десем. Жок, сиз биз үчүн эмгек сиңиргенсиз деп айтып калышат да. Бул деген жакшы нерсе болот экен да. Баары бир күтүп калат экенсиң, өзүңдөн жаштар алганда ай эмне үчүн бул киши 10 жыл иштеди, эмне үчүн алды деп өзүңчө ойлонуп калат экенсиң да. Реально берсе жакшы. Реально болбой калган мезгилде обидно болуп калат экен. Эми аттарын атабай эле коеюн, атасам капа болуп калышат да.
Сыйлыктын кереги жок дегенде пикирлер айтылып атат. Сиз ага кошулбайсызбы?
Мен ага кошулбайм. Себеби демине дем, күчүнө күч кошулат да.
Сиз кыл каякта да ойнойсуз, анан комуз менен ырдайсыз көбүнчө, анан бир ыр аткарып көрбөйсүзбү азыр?
Сөз түрдү. Мен эми Улук Мырза Полотов агайыма учурдан пайдаланып, менин агайыма, агайларыма
устатыңыз.
Устаттым. Агайыма ден соолук каалайм. Өмүр каалайм агайыма. Мени ушул дерезеге жеткирген Токтомурат Осмоналиев агайыма өмүр каалайм. Иштерине ийгилик каалайм. Ушул агайларым көп жашаса экен деп тилек кылам. Жалпы мен ушул комуздан сабак берген, кыяктан сабак берген агайым каза болуп калган Исмаилов Текенбай деген агайдан мен 4 жыл кыяктан окуп бүткөм. Ак бермет деген чыгарманы элдик чыгарма мыскал апа учурундардаган экен. Ушул чыгарманы да
айдын төргү жагынан ашыгы эчен каттады. Малбырып жүрөк токтугуй, ак бермет кана сени. Тартат көңүлүм пактаны терип жатканын. Көрүнүп койчу көзүмө пактадай гана сулуу аппагым. Сам кимдерге сени теңесе таң нурундай аячылыгын гүлдөргө гана сени. Дүйнөгүн алтын урманы маткараткан экен. Алтынды терип саттана текен ак бирмет, иштеген иши туралу макталат кана кекен. Ак бирмет.
Вали, өнөрүңүзгө баракелде, чыгармачылыгыңызга ийгилик.
Кесипкөй комузчу, ырчы, педагог Фарида Өмүрзакова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул Саяван маектин видео версиясын сиз YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. Ал эми азыр кезек сөз дайра рубрикасында жана анын автору Шайлубек Дүйшиевде.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мирзесинде Есениндин бүйүсү турат. Андагы кара гранитте «Эй, некий неп тот, чи мой прах, я уже дома, а ты в гостях». Деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. «Эй, бергена тепсеби менен күлүмдү, сен деген конок мен болсо, таап алгам эбак үйүмдү». Мегене кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган, жөн эле барып калган адамды же адамдарды бергена деп коёт. Есенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Есенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген. Бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Эсенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбаштары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайлап эле бурмалап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Есенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Есениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Есенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарап көңүлүн буруп ала коюп, муун алмашкандан кийин да маанисин, маңызын жоготуп,
сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Эсениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган бардык баян маектерди биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ал жактан бөлүшүүнү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Ошондой эле эгер бизден сайтка кире албай жатсаңыз, анда Азаттыктын тиркемесин Apple Store'дон же Play Market'тен көчүрүп алсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте